Okokuqala omeke sikuzwisise ukuthi igciwane kalihambi. Abantu yibo abamemethekisa igciwane ngenhambo zabo ngokuhlangana kwabo langokwemukela izimpahla ezivela ngaphandle kwedolobho lakoBulawayo. Siyakwazi sonke ukuthi uBulawayo yindawo egcinwe kakhulu ngabantu abaseSouth Africa lapho kubuya khona omalayitsha lempahla eziningi eziyabe zithwelwe. Khonaphana ukuthi igciwane liyabe likhona empahleni lezo kumbe hatshi akula muntu okwaziyo ngenxa yokuthi nxa semukela impahla ngakho yadinge ukuthi ngabe kule gciwane yini. Okwesibili ikuthi uBulawayo ungananzelela indawo engamahlangano kumbe singathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo. Ngabe kuyikuthi uvela kuliphi ilizwe, Botswana, South Africa, Zambia, even abavela kuboMalawi bafika nxa bebuye ngoHarare road besiza koBulawayo. Konke khonokuyana kubangela ukuthi abantu bakoBulawayo babe sengozini enkulu kakhulu nxa sikhangela indaba yegciwane le-COVID-19. Siphinde sikhangele futhi ukuthi koBulawayo kade kuvele khona ababulawa yi-COVID kumbe abathe batholakala bele-COVID bagcinakala ngaphi, bagcinakala kuhle yini, ngoba siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu akuqedakali okwenzakalayo laphana. Umuntu engahambe egula uyahlala amaviki amathathu, amaviki amabili kungela nto eyenziwayo, enika i-paracetamol lalo elingamphathisi kangako. So ngokunjalo-ke i-COVID-19 layo ayivikelekanga ngokuqondileyo koBulawayo.
Abanengi sizwa kuthiwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane kulezi nsuku khona ngapho koBulawayo. Yebo, yikho okwenzakalayo yini?
KoBulawayo ngendlela abantu abaziphatha ngayo sokumhlambi kazelusile. Ubuchakide buchelesile, akula muntu okunakayo khonoko ukuthi COVID sesekhona. Ngiyangihleke ngibulawe izimbambo nxa ngikhangela amapholisa emisa izimota nxa siye esidikidikini sedolobheni ukuthi kambe ukumisa imota ubusungilunguza yikho okuzakwenza ukuthi COVID ingamemetheki yini. Okudingakalayo koBulawayo ukuthi abantu baziqoqe, abantu bafunde ukuthi COVID sesibangeni sesibili esasike sakhulunywa ngumprofesa kumbe usikhwica mfundo usolwayo Ngwenya owempilo. Wakuveza sobala ukuthi nxa sokulanda uNovember December kuzaphenduka okungumkhuhlane lo, kuyaphenduka sokusiza ngelinye izinga eliphezulu and sesifikile kulelo zinga. Nxa sithi siyakunanzela abantu bakithi sebekhohliwe ukuthi kanje vele umsebenzi wemaski ngowani. Anti kathi sokutshisa umuntu engafaka imaski 2-3 minutes uyabe seyikhiphile ngoba usetshiselwe. Kunje kathi sizikolo zivuliwe phansi phezulu abantwana, so kuyaminyana khona phana emaklasini kube luthuli. 3 ababalisi siyakwazi ukuthi badonse izinyawo khona kana kwenza ukuthi abantwana nabo bazithole sebexubana ngenxa yokuthi baye bebodwa. Siphinde sikhangele futhi ukuthi kathi vele khona kwenzakalani kulabo abasezindlini, bayathestwa yini? Akula testing yenziwayo akufanani leSouth Africa esasikuzwa ukuthi sokutestwa inani elingaka. Iningi labantu kabakwazi ukuthi bale COVID kumbe kabalayo. Njalo siyakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma ngabe sithi uhulumende akavali idolobho lakoBulawayo kwesikhatshana, ngoba umkhuhlane lo lapho uzavela khona ngokuqinileyo ngokuqotho sizananzela ukuthi izimuli lezimuli ziyabe sezilawo.